Assalomu alaykum. Hayotida ko'plab qiyinchiliklar ko'rgan inson borgan sari yuragi qattiqlashib boradi. Yoki uning aksi bo'lishi mumkin. Xudo bizni qiyinchiliklardan himoyalamaydi. Aksincha, imonlilar hayotiga qiyinchiliklar kelishiga yo'l qo'yadi. Bu albatta bir maqsad va Xudoning rejasi asosida ro'y beradi. Biroq biz baribir insonmizda. Uning rejalarini ko'ra olmaymiz. Hayotimizda bo'layotgan qiyinchiliklar biz uchun haddan tashqari og'ir va katta bo'lib ko'rinadi. Bizning ahvolimizdan ham yomonroq ahvoldagi insonlar borligini eslamaymiz. Agar hayotga va tarixga diqqat bilan nazar solsak, bizdan-da ko'ra ko'proq qiynalgan insonlar bo'lganini ko'ramiz. Masalan, Ibrohim payg'ambarning boshiga tushgan sinovlarni eslang. Avvaliga farzandsiz yurdi. Keyin Xudo farzanding bo'ladi deb va'da berganidan keyin ham uzoq vaqt Xudovand va'dasini bajarmadi. Kutish og'ir edi.
Va nihoyat farzandli bo'lib, o'smir yoshiga yetib qolganda, Xudo boshqa amr berdi. O'g'lingni menga qurbon qil. Bu chida bo'lmas azob edi. Qaysi ota o'z o'g'li bilan suyukli va uzoq kutgan o'g'lini o'ldirishga haddi sig'adi? Yo'q, yo'q. Bunday bo'lishga aqli sig'maydi. Xudo o'z so'ziga qarshi amrlarni beryapti axir. Men bunday qila olmayman. Ibrohim payg'ambarning yuragidan mana shunday azobli fikrlar o'tgan bo'lishi kerak, ammo u Xudoga ko'proq ishonardi. O'g'liga bo'lgan sevgisi qanchalik kuchli bo'lmasin, Xudovandning boshqa rejasi borligiga va u hatto o'liklarni ham tiriltira olishiga, uning behad kuch-qudratiga ishonardi. Shuning uchun ham o'g'lini qurbon qilmoqchi bo'lgan yerni Xudo ta'minlaydi deb atadi. Muqaddas kalomda Xudoga ishonganlar hayotida qattiq umidsizlikka tushgan, Xudo tashlab qo'ygandek tuyulgan holatlar bo'lgan, ammo ular Xudoga mahkam yopishib olganlar.
Zabur 129-bob mana shunday boshlanadi. Ey egam, tubsiz suvlardan senga nola qilaman. Ey Rabbi, mening ovozimni eshitgin. Iltijolarimga diqqat ila quloq solgin. Agar Isroil xalqining podshohi, payg'ambari o'zini shunday his qilgan bo'lsa, bizning undan nima ortiq joyimiz bor? Biz ham hayotimizning oxir damlarida mana shu oyatlardan tasalli topamiz. Zaburda yana shunday yozilgan. Ey Isroil, umid qilgin egamizdan. Egamiz sodiq sevgisini ko'rsatadi. Qutqarishga u doim tayyor. Biz insonlar faqat ko'zga ko'rinadigan narsalarni ko'ramiz. Ammo Xudovand bizning ko'zimizdan yashirin bo'lganlarni ham ko'radi. U yurakning eng yashirin joylarini ham ko'radi. Undan yashirin hech narsa yo'q. Xudo aytilmagan fikrlarni ham eshitadi. Yurakning asl maqsadini ham biladi.
Ba'zida birodarlarning noo'ng'ay chiqqan so'zlaridan xafa bo'lamiz. Garchi ular yuraklarida buni istamagan bo'lsalar ham. Har birimizda shunday holatlar bo'lishi mumkin. Istamagan holda, nazarda tutmagan holda birovni xafa qilib qo'yamiz. Aytishlaricha Duradgor unga keltirilgan kesilgan daraxt yog'ochlarini ko'rinib turgandek emas, bir chiroyli uyga mustahkam ustun, chiroyli stol yoki yotoq sifatida ko'rar ekan. Xudo ham bizni mana shunday kelajakda qanday ko'rinishimiz kerak bo'lsa, xuddi shunday ko'radi. Biz ham bir-birimizga mana shunday qarashimiz kerak. Xudo bizni xuddi Duradgordek keraksiz joylarimizni o'yib, kerak joylarga ishlov berayotgan chog'ida og'riqlar va azoblarga duch kelamiz. Azoblar esa bizni Xudoga yaqinlashtiradi. Shunday paytlarda Xudoga yaqin bo'lamiz. Yunus payg'ambar shunday degan edi. Ey egam, qayg'uli damlarimda senga qildim iltijo. Iltijolarimni sen eshitding. O'liklar diyorining qaridan faryod ko'tardim. Sen eshitding ovozlarimni. Azizlar, bu haqiqat. Unga ibodat qiling va u albatta eshitadi.